hery mifanandrina,
hery mifanandrina. Toko fahasivy ambin'ny folo. Fahazavana ao anaty haizina. Asan'Andriamanitra ety an-tany dia ahitana fitovizana manaitra mandritra ireo taonjato maro mifandimby, raha ny amin'ny fanavaozana lehibe rehetra na amin'ny fietsehana ara-pivavahana no resahana. Tsy manam-piovana ireo foto-kevitra ifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona. Misy hitovizana amin'izay niseho tamin'ny lasa ny fietsehana lehibe hita ankehitriny, ary azo akana lesona sarobidy ho amin'izao androntsika izao ny fanandramana nataony fiangonana teo aloha. Tsy misy fahamarinana ampianarina mazava kokoa ao amin'ny Baiboly noho ilay milaza fa mitarika ny mpanompony eto an-tany amin'ny fomba manokana Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina eo amin'ny fietsehana lehibe ampandrosoana ny asa-pamonjena. Fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra ny olombelona, ampiasainy hanatanteraka ny fikasany feno fahasoavana sy famindram-po. Samy manana ny anjara asany tsirairay. Samy mandray fatra-pahazavana mifanaraka amin'izay ilainy ny fotoanandro misy azy, ary ampy azona manatanteraka ny asa ampanaovin'Andriamanitra ny tsirairay avy. Tsy misy olona nefa na omeny lanitra voninahitra manahoana aza izay nahatratra ny fahalalana fenin'ny drafitra lehibe momba ny fanavotana, na nahatsapa tanteraka ny fikasan'Andriamanitra momba ny asa tokony atao amin'ny andro ahavelomany. Tsy takatry ny sain'ny olona avokoa izay tian'Andriamanitra ho totosainy amin'ny alalan'ny asa izay nomen'Andriamanitra ho ataony, ary tsy ho voasahan'ny olona amin'ny lafiny rehetra ny afatra izay entiny amin'ny anaran'Andriamanitra. Tsy takatry ny sainao va ny fomban'Andriamanitra, ary tanteraka va ny fahitanao ny tsitoa? Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, ho Jehovah. Fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany no ahavon'ny lalako sy ny lalanareo sy ny fihevitro sy ny fihevitrareo. Izany Andriamanitra ka tsy misy tahaka, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany, ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory. Joba toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahafito sy ny Isaia toko fahadimy amby dimapolo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Na dia ireo mpaminany izay nomena tombontso lehibe noho ny fanazavana manokana avy amin'ny fanahy aza, dia tsy nahalala tanteraka ny vesatry ny fanambarana izay nankinina tamin'izy ireo. Nisy eo miandalana nandritra ireo taona ny fandimby ny hevitra izany, arakaraka ny nilan'ny vahoakan'Andriamanitra ny toromarika izay voarakitra ao. Hoy Petera raha nanoratra momba ny famonjena izay voaseho mazava teo amin'ny filazantsara izy. Ny amin'izany famonjena izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahan'ny fatratra, dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokatsahiny na izay andro na izay toetry ny andro no tondron'ny fanahin'i Kristy tao anatiny, raha nambarany rahateo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manarak'izany. ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanompony ny amin'izany zavatra izany. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Na dia tsy nomena ny mpaminany aza ny hahafantatra tanteraka ny hevitry ny zavatra nambara taminy, dia nokatsahany fatratra ny handray ny fahazavana rehetra izay tian'Andriamanitra naseho. Notadiaviny sy nokatsahany fatratra, nokatsahany izay andro na izay toetry ny andro notondron'ny fanahin'i Kristy tao anatiny. Lesona manao ahoana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra amin'izao andro kristianina izao izany, izay antony nanomezana ireo faminaniana ireo tamin'ny alalan'ny mpanompony, ary naseho tamin'ireo mpaminany ny fahitana fa tsy ho azy fa ho anareo no nanompony ny amin'izany zavatra izany. Dinio tsara ny ireo olo-masin'Andriamanitra rehefa mitady sy mikatsaka fatratra ny mikasika ireo fanambarana izay nomena azy ho an'ny taranaka izay tsy mbola teraka. Dia ampitahao ny hafanampony masina amin'ny tsy firahina izay andraisan'ireo olona izay nomena tombontsoa manokana aty amin'ny andro aty oriana aty ny amin'io fanomezany lanitra io. Fanakianana manao ahoana ny kristianina tsy miraika noho ny fitiavam-pahafinaretana sy ny fitiavana an'izao tontolo izao izany, izay afa-po amin'ny filazana fa tsy mety ho azo ny hevitry ny faminaniana. Na dia tsy afaka hiditra any amin'ny filan-kevitra ilay tsy voafetra aza ny sain'olombelona voafetra, na ahatakatra tanteraka ny fiasan'ny fikasany raha teo, dia matetika noho ny fahadisoana avy amin'ny olona na ny fanaovana atsirambina no mahatonga ny afatry ny lanitra ho lasa maizimaizina ny fahazoana izany. Matetika no amaizin'ny hevitr'olombelona, no amaziny ny lovatsofina sy ny fampianaran-dison'ny olombelona ny sain'ny vahoaka. Eny, na dia ny an'ny mpanompon'Andriamanitra aza, hany ka sombony kely fotsiny no azony ny amin'ireo zava-dehibe izay nambarany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Toy izany tamin'ireo mpianatr'i Kristy. Na dia fony ny tenany mpamonjy mihitsy aza ny teo anivon'izy ireo, efa vonto ny hevitry ny be sy ny maro loatra momba ny Mesia izay nataony ho mpanjaka ara-nofo izy ireo ka anandratra ny Israely eo amin'ny seza fiandrianan'izao tontolo izao, izany ny fisainany, hany ka tsy nety ho azony ny dikan'ny teny izay nanambara mialoha ny fijalian'i Kristy sy ny fahafatesany. Kristy mihitsy no naniraka azy ireo hitory ny afatra manao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibeba ianareo ka minono filazantsara. Arak'izay hita ao amin'ny Marika toko voalohany andininy ny fahadimy ambin'ny folo. Ny fototra tamin'ny faminaniany Daniela toko fahasivy io havatra io. Nolazain'ny anjely fa atratra hatramin'ny Mesia andriana ny 70 herinandro, ka tamin'ny fanantenana be sy ny fifaliana no ny andrandranon'ny mpianatra mialoha ny hanorenan'ny Mesia ny fanjakany ao Jerosalema izay hanapaka ny tany manontolo. Notoriany ny hafatra izay nankininy Kristy taminy, na dia diso fandray ny hevitra izany aza izy ireo. Ny fototra tamin'ny Daniela toko fahasivy andininy fahadimy amby roapolo ny fanambarana nataony, nefa tsy hitany teo amin'ny andininy manaraka ao amin'io toko ihany fa hovonoina ny Mesia. Hatramin'ny nahaterahana izy ireo, nahaterahan'ny mpianatra izany, dia efa nipetraka teo amin'ny voninahitry ny fanjakana eto an-tany ny fony, ary izany nahajamba ny sainy
tsy ahita ny famirapiratana ao amin'ny faminaniana sy ny teniny kristy.
Notanterahan'ireo mpianatra ny adidiny tamin'ny tondrana izy ireo ny fiantsono ny famindram-po teo amin'ny firenena jiosy, ary rehefa izany tamin'ny fotoana indrindra izay nantenainy ahitanyny tompony hiakatra eo amin'ny seza fiandrianan'i davida dia nahita azy nosamborina toy ny olon-dratsy izy, nokapohina, noesoina sy nomelohana ary nasandratra teo amin'ny hazo fijaliany kalvary. Famoizam-po sy tebiteby manao hoana no nandrotika ny fonin'ireo mpianatra nandritry ny andro izay nandrinin'ny tompony tao am-pasana. Tonga tamin'ny fotoana marina sy tamin'ny fomba nolazain'ny faminaniana mialoha kristy. Tanteraka tamin'ny antsipiriany rehetra teo amin'ny asany ny fanambaranny soratra masina. Efa nitory ny hafatry ny famonjena kristy ary nanankiry ny teniny. Efa tsapa ny fonony mpiaino azy fa avy any an-danitra izy. Ny teny sy ny fanahin'Andriamanitra dia nanamarina fa zanak'Andriamanitra ny iraina Jesosy Kristy. Mbola nifikitra tamin'ny fitiavana tsy mety maty tamin'ilay tompo tiany ny mpianatra. Nefa na izany aza dia voasaro ny tsy finoana sy ny fisalasalana ny sain'izy ireo. Noho ny fahorim-panahiny dia tsy tsarony ny tenin'i Kristy izay nanondro mialoha ny fahoriana tsy maintsy hiaretany sy ny fahafatesany. Raha Jesosy avy any Nazareta ve no tena Mesia? Dia ho tafalentika lalina toy izao ao amin'ny alahelo sy ny fahadisoam-panantenana izy ireo? Io no fanontaniana nampangiry firy ny fanahiny raha nandry tao amin'ny fasany ny mpamonjy nandritra ireo ora izay tsy nisiny ny fanantenana nangirana tamin'ilay sabata teo anelanelan'ny fahafatesany sy ny nitsanganany. Na dia nanarina ireo mpanaraka an'i Jesosy aza iny alim-pahoriana iny dia tsy nafoy akory izy ireo. Hoy ny mpaminany, raha mitoetra ao amin'ny maizina dia Jehovah no fahazavana ho aho. Hamoaka ho amin'ny mazava izy ka ho faly aho mahita ny fahamarinany. Tsia fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany, ka sahalan'ny mazava ny maizina. Efa niteny toy izao Andriamanitra hoe ao amin'ny maizina no hiposahan'ny mazava ho an'ny mahintsy. Mamindra fosy miantra ny marina ireny, hitarika ny jamba amin'izay lalana tsy fantany aho, ary amin'ny lalana tsy fantany no hitondrako azy. Ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany, ary ny mikitotoana halamako tsara. Izany zavatra izany no ataoko aminy ka tsy hamelako. Izany dia hitantsika ao amin'ny Mika toko fahafito ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Dia nitoizantsika tao amin'ny Salamo fahasivy amin'ny telopolo amin'nyzato andiny ny faharoambin'ny folo, ny Salamo faharoamby folo amin'nyzato ny andinin'ny fahaefatra, ary hitantsika ihany koa ny teny izay mivakiana teo ao amin'ny Isaia toko faharoa amby efapolo ny andinin'ny fahaenina amby folo. Ny fanambarana izay efa nataon'ny mpianatra tamin'ny anaran'ny tompo dia marina tanteraka, ary ireo toejavatra izay notondroiny dia teo andalam-pahantanterahana tamin'izay. Efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, izany no hafatra nentiny. Tamin'ilay fahataperan'ilay fehitrandro ny sivy ambenimpolo herinandro ao amin'ny Daniela toko fahasivy, izay mahatratra ny Mesia ilay voahositra, dia nandray ny fanosorana azy Kristy
rehefa nataon'ny jaona batisa tao jordana ary ny fanjakan'andriamanitra izay efa nambaran'ny mpianatra fa efa akaiky dia naorina tamin'ny hafatesan'i kristy tsy fanjakana araka izao tontolo izao tsy akory izy io araka ny efa nampianarina azy ireo hinony ary koa tsy ilay fanjakana maharitra mandrakizay izay hatsangana rehefa homena ny olo-masiny avo indrindra ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana eny ambanin'ny lanitra rehetra ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay ary ny fanapahana rehetra dia hanompo sy hanoa azy daniela toko fahafito andininy fahafito amby roapolo araka ny fampiasa ao amin'ny baiboly ny teny hoe fanjakan'andriamanitra dia entina manondro ny fanjakam-pahasoavana sy ny fanjakamboninahitra ny fanjakam-pahasoavana dia asehon'ny paoly eo amin'ny epistily ho an'ny hebreo rehefa avy nanondro an'i kristy izy ho ilay mpanelanelana mangorapo izay mahalala ny fahalementsika dia hoy ny apôstôly aoka isika hanantona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba ahazontsika famindram-po izany dia hita ao amin'ny hebreo toko fahaefatra andininy fahaenina ambin'ny folo ny seza fiandriana ny fahasoavana dia mampiseho ny fanjakam-pahasoavana satria ny fisian'ny seza fiandrianana dia midika ho fisian'ny fanjakana kristy dia mampiasa ny fiteny hoe fanjakan'ny lanitra ao amin'ny fanoharana maro mba hilazany ny asan'ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'ny fonin'ny olona toy izany koa ny seza fiandrianan'ny voninahitra dia mampiseho ny fanjakan'ny voninahitra ary io no fanjakana ambara amin'ny tenin'ny mpamonjy hoe ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahan'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany matio toko fadimy amby roapolo ny andiny ny faharoa amby telopolo mbola ho avy io fanjakana io tsy ahorina io a raha tsy amin'ny fiaviany kristy fanindroany nahorina avy etrany tahorinina alavon'ny olona ny fanjakam-pahasoavana fony namolavola drafitra hoentina manavitra ny taranak'olombelona meloka andriamanitra efa nisy izy tamin'izany voafono tao amin'ny mpilanin'andriamanitra sy tamin'ny alalan'ny teny fikasany ary azon'ny olona natao ny ho tonga ho isan'izany fanjakana izany amin'ny alalan'ny finoana nefa tsy mbola tena tafahorina marina izany raha tsy tamin'ny nahafatesan'i kristy satria na dia efa nirotsaka hanao ny asa na nirahana azy teto an-tany aza ny mpamonjy rehefa reraka ny hamafy ny fonin'ny olona sy ny tsy fahaizany mankasitraka izy dia neto ny ala izy ka tsy nahatanteraka ny sorona tao kalvary ny para rehetra teo an-tanany ilay kapoaka feno ozina tao getsemane azon'i jesosy natao na dia tamin'izay aza ny namafany handry ny tsembodra ka namela ny taranaka meloka ho faty ao amin'ny fahadisoany raha nanao izany izy dia tsy ho nisy fanavotana ho an'ny taranak'olombelona lavo nefa rehefa nanolotra ny ainy ny mpamonjy ka ny antso hoe vita raha niala ny fofonainy dia azo antoka ny fahatanterahan'ny drafitry ny fanavotana no amafisina ilay teny fikasana ny laza famonjena tamin'ny adama sy eva mpanota tao edena naorina tamin'izay ilay fanjakam-pahasoavana izay efa nisy teo aloha
tamin'ny alalan'ny teny fikasan'Andriamanitra. Tamin'izay ary ny fahafatesan'i Kristy, izay zava-nitranga indrindra, izay no heverin'ny mpianatra ho fandevonana farany fanantenany, dia io indrindra no nahatonga an'izany ho azo antoka mandrakizay. Na dia nitondra fahadisom-panantenana faran'izay mafy indrindra tamin'ny mpianatra azy izany, dia izany no faratampony fa marina izay ninony. Ny zava-nitranga izay nameno azy ireo ny alahelo sy ny famoizam-po no nanokatra kosa ny varavaram-panantenana ho an'ny zanak'i Adama rehetra sy tonga fototry ny fiainana ho avy sy ny fanambarana mandrakizay ho an'ny olon'Andriamanitra nahatoky tamin'ny fotoana rehetra. Ireo fikasana avy amin'ny famindram-po tsy hita fetra dia nahatratra ny fahatanterahany. Eny, fa na dia tamin'ny alalan'ny fahadisom-panantenana azon'ny mpianatra aza. Babon'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny herin'ny fampianaran'ny Tompo dia ilay azo lazaina fa tsy mbola nisy olona ny teny tahaka izany ny fony izy ireo. Nefa dia nafangaron'izy ireo tamin'ny volamena madio ny firaketam-pony tamin'i Jesosy ny taindrendriky ny avonavina araka n'izao tontolo izao sy ny fitiavam-boninahitra tsy mihevitra afa-tsy ny tenany fotsiny. Eny, fa na dia teo amin'ny efitrano ambonin'ny pasika aza, teo amin'ilay ora izay mampieritreritra indrindra, rehefa niditra teo amin'ny aloka Getsemane ny Tompony, dia mbola nisy fifandirana tao amin'izy ireo ihany ny ady izay hatao lehibe. Izany dia hita ao amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fahaefatra amby roapolo. Ny seza fiandrianana, ny satro-panjakana ary ny voninahitra no nameno ny fisainany reto mpianatra ireto. Nefa nanoloana azy indrindra izao ny henatra sy ny tao fialanaina tao an-tanimboly ny kianjan'ny fitsarana ary ny hazo fijaliany Kalvary. Ny avonavom-pony izy ireo, ny hetahetam-boninahitra arak'izao tontolo izao no nitarika azy ireo hifikitra mafy toy izao tamin'ny fampianaran-diso nisy tamin'ny androny, ka tsy nahafantarany ny tenin'ny mpamonjy izay mampiseho ny tena toetra ny fanjakany sy nanondro mialoha ny ady miatra manaina izay natrehiny ary ny fahafatesany. Ary ireo fahadisoa-kevitra ireo dia nitarika fisedrana mafy nefa nilaina, izay navela hiatra hanitsy azy ireo. Na dia diso fandray ny hafatra nampitondraina azy aza ny mpianatra, ka tsy nahazo izay nantenainy, dia efa nitory ny hafatra fananarana nomen'Andriamanitra azy ireo, ary ny Tompo hamaly soa ny finoany sy hanome voninahitra ny fankatoavany. Nankinina tamin'ny mpianatra ny fitoriana amin'ny firenena rehetra ny filazantsara be voninahitra momba ny nitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty, mba ho fanomanana azy ireo ho amin'io asa io no namelana izao fanandramana izay tao mangidy loatra ho azy ireo izao mba hiatra tamin'izy ireo. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia niseho tamin'ny mpianany teo an-dalana ho any Emaosy izy, ary nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy, ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Izany voalaza ao amin'ny Lioka toko faefatra amby roapolo ny andininy fahafito amby roapolo. Nangorakoraka tao am-pony ny mpianatra, voarehitra ny finoany, teraka indray ho amin'ny fanantenana velona izy ireo. enina dia talohany nanambaran'i jesosy ny tenany taminy aza. Fikasan'ny tompony hanazavany sainy sy hampahatanjaka ny finoany amin'ny teniny faminaniana mafy orona kokoa. Niriny hamaka lalina tao an-tsainy ny fahamarinana. Tsy noho ny teny vavolombelona nataon'ny tenany hoenty manoana izany fotsiny, fa noho ny mpirofo mazava tsy adikevitra avy amin'ny tandindona sy ny aloka ao amin'ny lalàna ara-pomba fivavahana sy amin'ny alalan'ireo faminaniana ao amin'ny testamenta taloha. Nilain'ireo mpanaraka ny Kristy ny hanana finoana hazavain'ny saina tsy ho an'ny tenany fotsiny ihany, fa mba ahazony ihany koa mitondra fahalalana ny Kristy ho any izao tontolo izao, ary ho dingana voalohany amin'ny fizarana io fahalalana io dia notarihan'i Jesosy ho eo amin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra aloha ny mpianatra. Toy izany no fanambarana nataon'ilay mpamonjy nitsangana tamin'ny maty momba ny tombambidy sy ny mahazava-dehibe ny testamenta taloha. Fiovana manao ahoana no tao amin'ny fonin'ny mpianatra raha ny banjina indray ilay endriky ny tompony be fitiavana izy? Lioka toko faefatra amby roapolo andininy faharoa amby telopolo. Tamin'ny fomba feno sy tanteraka nohony teo aloha rehetra no nahitany ilay nosoratan'ny Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany. Indro fa nisy olo toerana ny fisalasalana, ny tebiteby ary ny akiviana, ny toky azo antoka, ny finoana tsy voasimban-drahona. Tsy mahagaga raha teo akianjan'ny tempoly isan'andro izy ireo nankalazan'Andriamanitra taorino ny ankaran'i Jesosy ho any an-danitra. Ny vahoaka izay tsy nahalala fa tsy ny fahafatesana na menatra no zakain'ny mpamonjy dia ny hevitra ny hahita teo amin'ny endriky ny mpianatra ny taratry ny alahelo, ny henatra sy ny faharesena. Kanjo fifaliana sy ny fandresena no hitan'izy ireo tamin'ireo mpianatra. Fiomanana tsara loatra no noraisin'ny mpianatra ho amin'ny asana anoloana azy. Efa nandalo tamin'ny pitsapana lalina indrindra izay nety ny ainan'izy ireo. Ary efa nahita fa rehefa toavery ny zavatra rehetra teo mason'ny olombelona dia tanteraka tamin'ny mpandresena kosa ny tenin'Andriamanitra. Hatramin'izao dia inona intsony no afaka hampiemotra ny finoana izy ireo na hampangatsiaka ny firedaredan'ny fitiavany? Tao amin'ny alahelo mavesatra indrindra dia nahazo fampirisihana mafy izy ireo. Fanantenana izay vato fantsiky ny ainy sady mafy no tsy mihetsika. Hebreo toko fahaenina andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo. Efa vavolombelona nahita maso ny fahendrena sy ny herin'Andriamanitra izy ireo ka matoky fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy hahasaraka azy amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Kanefa amin'izany rehetra izany hoy izy dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Romanina toko faefatra ambin'ny folo andininy fahavalo amby telopolo fahasivy amby telopolo dia verina kely ao amin'ny andininy fahafito amby telopolo isika. Fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay. Izany dia hitantsika ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy fahadimy amby roapolo. Dia mbola azontsika vakiana ihany koa ao amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy fa efatra amby telopolo manao hoe: ary iza no manameloka? kristy jesosy no efa maty. Eny, sady natsangana tamin'ny maty ko ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Hoy ny Tompo, tsy ho menatra mandrakizay ny oloko. Joela toko faharoa, andininy faenina amby roapolo. Amin'ny hariva dia misy fitomaniana tonga ivahiny milokala. Fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana. Salamo fahatelopolo, andininy fahadimy. Rehefa nihoana tamin'ny mpamonjy ireo mpianatra ireo, tamin'ny andro nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ka nangorakoraka ny fony teo am-piainonany teniny. Rehefa nijery ny lohany sy ny tanany ary ny tongony izay notorotoroana ho azy ireo izy, rehefa nitarika azy ireo hoany Betania Jesosy talohan'ny akarany, ka nanandratra ny tanany izy nitsodrano azy ireo sady nandidy azy hoe, mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara ny olombelona rehetra, sy nampiny ihany koa hoe ary indro izao momba anareo mandrakariva, arak'izay voalaza ao amin'ny Marka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy ny Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faharoapolo. Rehefa nidina ilay mpananatra nampanantenaina tamin'ny andro Pantekosta ka nomena ny hery avy any ambony ary nibitaka ny fanahan'ny mpinina hatsapan'ny fanatrehan'ny Tompony efa niakatra ho any an-danitra, tamin'izay enina dia nitarika ho amin'ny fahafoizan'ny tena sy martiora tahaka ny an'i Jesosy aza ny lalan'izy ireo. Dia moa ve ho natakalo ny fitorianan'ny filazantsara ny fahasoavana miaraka amin'ny satroboninahitry ny fahamarinana ho raisiny amin'ny fiaviany ny voninahitry ny seza fiandrianana eto an-tany, izay efa nantenain'izy ireo fonizy vao nirotsaka ho mpianatr'i Kristy? Tsarovy, ilay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahntsika na everintsika aza, no nanome azy ireo niaraka tamin'ny firaisana, tamin'ny fahoriany, ny fiombonany tamin'ny fijaliany, dia ny fifaliana eo amin'ny fitondrana zanaka maro ho any amin'ny voninahitra. Fifaliana tsy ailazaina, voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay. Ka hoy Paoly, ny fahoriana maivana izay vetivety foana dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay haseho amintsika. Ny fanandramana nataon'ireo mpianatra izay nitory ny filazantsara ny fanjakana tamin'ny fiavian'i Kristy voalohany dia nisetriny tamin'ny fanandramana nataon'ireo izay nitory ny hafatry ny fiaviany fanindroany. Toy ireo mpianatra nandeha nitory hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, dia toy izany ihany koa no nitorindry Milera sy ireo niaraka taminy fa ny fotoana lava indrindra sy farany indrindra eo amin'ny faminaniana asehon'ny Baiboly dia efa madiva ho tapitra, fa akaiky ny fitsarana ary efa akaiky ahorina ny fanjakana mandrakizay. Ny fototra tamin'ny fitopolo herinandro ao amin'ny Daniela toko fahasivy, ny fitoriana nataon'ny mpianatra mikasika ny fotoanandro, manambara ny fiafaran'ny telonjato sy roa arivo andro ao amin'ny Daniela toko fahavalo andinin'ny faefatra ambin'ny folo, izay mahafoaka ny fitopolo herinandro ny hafatra nambaran'ny Milera sy ireo mpiaradi taminy. Samy nifototra tamin'ny fahatanterahan'ny fizarana samihafa ao amin'ny fotoana voafaritry ny faminaniana lehibe iray ihany ireo hafatra izay notoriana ireo. Tahaka ireo mpianatra voalohany dia tsy takatry Milera sy ireo namany tanteraka akory ny fetraika ny hafatra nentiny. nanakana azy ireo tsy ho tonga teo amin'ny fanazavana marina ny zava-dehibe iray tao amin'ny faminaniana ireo hevi-diso efa tafahorina ela tao amin'ny fiangonana. Noho izany, na dia nitory ny hafatra izay nankinin'Andriamanitra taminy ho toriana amin'izao tontolo izao aza izy ireo, dia niara ny fahadisom-panantenana ihany koa noho ny fandraisana diso ny hevitra izany. Tamin'ny nanazavany ny Daniela toko fahavalo andininy fa efatra ambin'ny folo hoe telonjato sy roa arivo andro, rehefa afaka izany dia hodiovina ny fitoerana masina, dia noraisin'ny Milera ny hevitra ny ekeniny be sy ny maro araka ny voalaza fa ny tany no fitoerana masina, ary ninony ihany koa fa ny fanadiovana ny fitoerana masina dia mampiseho ny fanadiovana ny tany amin'ny afo amin'ny fiavian'ny tompo. Noho izany, rehefa hitany fa voalaza mazava mialoha ny fiafaran'ny telonjato sy roa arivo andro, dia noraisy no fanambarana ny fotoanany fiavian'i Kristy fanindroany izany. Ny fahadisoan-keviny dia nony nandraisany ny hevitry ny be sy ny maro mikasika ny atao hoe fitoerana masina. Tao amin'ny rafitra seremoniely izay hitandindon'ny sorona sy ny fisoronana ataon'i Kristy, ny fanadiovana ny fitoerana masina no fanompom-pivavahana farany indrindra nataon'ny mpisorona be tamin'ireo fanao isan-taona. Io no asa famaranana ny fanavotana, fanalana na fanesorana ny fahotana tsy ho eo amin'ny Israely. Manambara mialohany asa famaranana ataon'ny mpisorona be antsika any an-danitra izany, amin'ny fanalana na ny fikosehana ny fahotan'ny vahoakany izay voasoratra ao amin'ny boky ny lanitra. Voafoaka amin'izany raharaha izany ny fanaovana famotom-potorana ny asa fitsarana, ary mialoha indrindra ny fiavian'i Kristy eo amin'ny rahon'ny lanitra amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe izany, satria rehefa ho avy izy dia efa tapaka ny anjara fiainany tsirairay avy. Hoy Jesosy, eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoambin'ny folo. Io asa fitsarana io izay mialoha indrindra ny fiavian'i Kristy fanindroany no ambarany hafatra ilay anjely voalohany ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fahafito. Matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Ireo izay nitory io hafatra fampitandremana io dia nanome ny hafatra mety amin'ny fotoana mety, nefa tahaka ireo mpianatra voalohany izay nanambara fa tonga ny fotoanandro ary akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, hafatra mifototra amin'ny faminaniany Daniela toko fahasivy ka tsy nahita fa voalaza mialoha tao amin'io teny io ihany koa ny nahafatesan'i Mesia, dia toy izany ihany koa ry Milera sy ireo mpiara-dia taminy, dia nitory ny hafatra ny ompana tamin'ny Daniela toko fahavalo andinin'ny faefatra ambin'ny folo sy ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Nefa tsy nahita ihany koa izy ireo fa mbola nisy ihany koa ny hafatra hafa naseho ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo izay tokony ambara alohan'ny fiavian'i Kristy. Tahaka ireo mpianatra diso hevitra momba ny fanjakana hatsangana amin'ny fiafaran'ny fitopolo herinandro, dia toy izany ihany koa ireo advantista izay diso fandray ny toejavatra hitranga fiafaran'ny telonjato sy roa arivo andro. Samy nisy fanekenany marina na fanarahana ambokiny ireo hevidisony be sy ny maro izay nanamaizina ny saina
tsy ahita ny fahamarinana. Samy nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ireo antokon'olona roa ireo tamin'ny fanomezana ny hafatra tian'Andriamanitra nomena, ary samy niaritra ny fahadisom-panantenana noho ny fandraisan'ny diso ny hafatra izay nentiny. Nefa nahatanteraka ny fikasany tsara Andriamanitra tamin'ny namelany ny fitorianany hafatra fampiononana ho amin'ny fitsarana araka izay niseho. Akaiky ilay andro lehibe, ary noho ny fitondran'Andriamanitra dia nosedraina ny vahoaka momba ny fotoanandro voafaritra tsara mba hanehoana taminy izay tao ampony. Io afatra io dia natao hisedrana ny fiangonana sy hanadiovana azy ireo. Voatarika izy ahitany tena nametrahany ny fitiavany marina, na teo amin'ity izao tontolo izao ity izany, na teo amin'i Kristy sy ny lanitra. Nilaza ho tiany mpamonjy izy ireo. Ankehitriny izy dia anapirofo izany fitiavany izany. Move vonina ny hahafoy ny fanantenany sy ny ampompony momba an'izao tontolo izao izy ireo, ka handray ampifaliana ny fiavian'ny Tompo. Io afatra io dia natao mba hahatonga ny olona rehetra hahafantatra marina ny tena toetrany eo amin'ny ara-panahiny. Nalefa izany noho ny famindram-po mba hanainga antsika hitady ny Tompo ampibebahana sy ampanetretena. Ilay fahadisom-panantenana ihany koa, na dia vokatry ny fandraisana diso nataon'ny tenany olona ihany momba ny hafatra izay nomena azy, dia voakendry ihany koa mba hiara-hiasa ahasoa. Ny sedra ny fon'ireo izay nilaza fa nandray ny hafatra izany. Teo anoloan'ny fahadisom-panantenana move hodidina izy andany fanandramana ny ainany ka hitsipaka ny fitokisan'ny tenin'Andriamanitra, sa kosa nanana fiezahana ampivavahana sy ampanetretena izy ireo ahita izay nahadiso azy tamin'ny fandraisany ny hevitry ny faminaniana? Firifiry moa ny olona no nentanin'ny tahotra na ny fihetanam-po sy ny fahatateirana nandalo? Firifiry ihany koa ny olona no tsy tena rotitra sy tsy nanam-pinoana? Vahoaka marobe no nilaza fa ti ny fisehon'ny Tompo. Nefa rehefa voantso hiaritra ny esoeso sy ny fanomezantsiny n'izao tontolo izao izy ireo, ka nosedrain'ny fiemoram-potoana sy ny fahadisom-panantenana, moa hiala ny finoany va? Satria tsy nazava tamin'izy ireo avy hatrany ny fitondran'Andriamanitra azy, dia move hotsipahany ireo fahamarinana izay toanany teny vavolombelona mazava indrindra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Io fisedrana io dia nampiseho ny herin'ireo izay manana finoana tsara fototra, ka nankato izay ninony ho tena fampianaran'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahiny. Nampianatra ireo olona ireo izany, ary tsy misy afa-tsy ny fanandramana toy izay nataony ihany no afaka hampianatra fa mampidoza ny fanekena ny hevitr'olombelona sy ny fanazavana omeny. Fa kosa avelao ny Baiboly ihany no ekena hanazava ny tenany. Ho an'ireo zanaky ny finoana dia nisy asany teo amin'izy ireo ny vokatry ny fitebitebena sy ny alahelo, vokatry ny hevidiso izay nataony ny tenan'izy ireo ihany, ka nivadika ho lasa fanitsiana ny ilaina teo amin'ny fiainana izany. Voatarika handinika akaiky kokoa ny teny faminaniana izy ireo. Lasa nianatra sy nandinika lalindalina kokoa ny fanorenany finoana izy ireo, ary andà
izay rehetra tsy mifototra amin'ny fahamarinany soratra masina na dia misy aza ireo kristianina izay manaiky izany. Ho an'ireo mpino ireo, tahaka ny tamin'ireo mpianatra voalohany, dia nanjarina zava tatioriana izay tomaizina tamin'ny sainy tamin'ny ora fisetrana. Rehefa hitany ny farany nataon'ny tompo taminy, dia fantatra izy ireo fa na dia teo aza ny fisetrana avy tamin'ny fahadisokevitra izay nahavoa azy ireo, dia tanteraka marina tamin'izy ireo ny fikasan'Andriamanitra feno fitiavana. Nianarany tamin'ny fanandramana nitondra fitahiana ho azy ireo fa mamindra fo sy mianta Jehovah. Fa ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelony.